Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şey prezident paradına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Karardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Proqramı mən aparım, Şahnaz Bəylər qızı. Bizi həmişəki ünvanlarda dinləyə bilərsiniz. Az saytında, internetdə dinləmək mümkündür və ya bizə peyklərdə, Türksatda və ya Hortbetdə qulaq asa bilərsiniz. İkinci saatda biz bir mövzudan danışacağıq ki, hakim partiyanın üzvləri siyahının açılmasına, yapın siyahısının açıqlanmasına səbirləri çatmadı və artıq öz namizədliklərini fərdi şəkildə verməyə başlayıblar. Baxmayaraq ki, partiya rəhbərliyi onlara ciddi xəbərdarlıq eləmişdi ki, heç kim siyahdan kənar öz namizədliyini verə bilməz. Üzvləri buna belə deyək, sövq edən nədir? Niyə müstəqil şəkildə namizədliklərini vermək istəyirlər? Bu haqda danışacaq ikinci saatda. Birinci saatda isə Eynullah Fətullayev barəsində, daha doğrusu onun məhkəməsi haqqında danışacaq. Avropa Şurasının, daha doğrusu Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin azadlığa buraxılmasını istədiyi bir qrup Xocalı sakininin isə deportasiya olunmasını istəyən jurnalistin. Mari Çingizoğlu həmin məhkəməni izləyib bugün. Hər vaxtın xeyir olsun, Mari.
Hər vaxtın xeyir olsun. Çox sağ ol.
Məlumatı çatdırardım, məhkəmədə nələr baş verdi?
Demək, Şanas, mən təbii ki, buradan gedəndə məhkəməyə gedirdim. Nullah Fətullayevin bu Qaradağ rayon məhkəməsindən protokollarla tanış olmaq üçün apellyasiya şikayəti verib. Yəni, xatırlayırsınızsa, 2009-cu ilin dekabrında Nullah Fətullayevin cəza çəkdiyi həbsxanada onun üstündən güya narkotik maddə tapılması ilə bağlı məsələ qalxdı və o, bununla bağlı 2 il 6 ay azadlıqda məhrum edildi yenidən. Və cəza kəsildi ona və o, Nullah Fətullayev yenidən bu məsələ məsələ ilə bağlı apellyasiya şikayət verdi ki, onun məhkəmədəki protokollar tam yazılmayıb, onun çıxışları qısa yazılıb, müxtəlif şahidlərin çıxışları çox qısa yazılıb və o bu protokollarla tanış olmaq üçün məhkəmədən vaxt istəmişdi. Bir neçə dəfə idi ki, təxirə salınırdı bu proses Eynullanın vaxt istəməsi ilə bağlı və təbii ki, bu gün də biz proses başlamamışdan və birdən-birə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qarşısında xeyli adamın yığışdığını gördük. Əllərində çox nəfis şəkildə tərtib olunmuş şüarlar var idi və onlar orada qeyd olunurdu ki, Eynullah Fətullayevə azadlıq verilməsin, o ölkədən çıxarılsın, Azərbaycan vətəndaşlığından məhrum edilsin və biz təbii ki, məhkəmənin həyətindən yenidən qayıtdıq ora və soruşanda belə deyək, bildirdilər ki, təxminən 50 yaxın adam idi, bildirdilər ki, onlar Xocalı və Ağdamdan olan məcburi köçkünlərdilər və istəyirlər ki, Eynullah Fətullayev azadlığa buraxılmasın və onlardan biri qeyd elədi ki, əgər buraxılarsa da Xocalılardan belə deyək, üzr istəsinlər və buraxılarsa da ölkədən deportasiya olunsun.
Marif, onların səsi var.
Var,
onlarla bəzilərinə söhbət eləmişsən. Gəl o səsləri dinləyək.
Mən onu qeyd eləməm də Eynullanın ilə məhkəmədə bir vaxt tapıb proses zamanı onun mövqeyini birbaşa öyrənə bildim, ekskluziv olaraq.
Aha, onu az sonra dinləyəcək. Gəl indi Xocalıların aksiyadan səslərini dinləyək, sonra Eynullanın fikirlərini eşitərik.
Deyir ki, o şəhidləri ermənilər yox, azərbaycanlılar qırıb. Əgər Eynullah onu görmüşdüsə, kişiliyi çatırdısə, niyə qoyurdu ki, azərbaycanlılar azərbaycanlıları qırırdı? Yalan informasiya verir.
Haradan gəlmişsiniz? Kim adınız?
Xocalıdanam. Mən Xocalıdanam. 28 şəhid vermişəm. Nəsildə bircə mən qalmışam. Eynullah yalan deyir ki, azərbaycanlılar bildirləri qırırlar. Biz ermənilər qırırdı. Eynulları müdafiə edən ermənilərdir. Xaricdəki ermənilər. Eynulların kişiliyi çatırdı. O deyirdi ki, mən gördüm bu adamı kim öldürdü? Hanı niyə demir? Neçə ildir tutulub? O müsabiqə vermişik biz çiftəcən. Eynullah tutulandakı gəlsin, desin, görək. Hansı Xocalı deyir ki, mən Azərbaycanlı öldürdüm. Deyir, koridor vermişdi. Əgər kişiliyi çatırdı, su koridoru hardan erməni vermişdi? Bizə yol göstərəkdir da bir jurnalist kimi. Nəyə ki, deyir, ermənilər öldürməyib onlar Azərbaycanlıları öldürməyib. Niyə bizim şəhidlərimizi təhqir edir?
Avropa Şurası düşür ki, siyasi tutsaq adı versin, Eynullah Fətullayevi çıxatsın. Biz də istəmirik çıxatsın. Əgər Avropa Şurası düzgün işləyirsə, işləsin, bizi qaytarsın torpaqlarımızı, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmasın. Bizim şəhidlərimizi Eynullah kimlərinə təhqir elətdiməsin. Bizim şəhidimizi niyə Azərbaycanlılar öldürməlidir? Ağdamlılar götürüb cənazə veriblər, kəfən veriblər, yaralılara corab geyindirib, yaralarını sağlayıblar. Niyə deyirlər ki, Ağdamlılar öldürür?
Yeməklərini verib.
Ağdamla qoşulur.
Nəyə etiraz edirsiniz? Yəni,
etiraz edirik ki, Eynullah Fətullayev buraxılmaz.
O bizə düşmədən görüb, ermənin bir yeri olsun. Xocalılardan özün istəsə bulmaz. Sövün geri götür.
Bu, deyək, özünü Xocalı və Ağdam sakini kimi təqdim edən bir qrup şəxsin dedikləri idi.
Demə, hə, onlar idi və mən bir detal deyim, sonra Eynullah Fətullayevin bəlkə səsində yəni hazırsa verə bilərik. Mən həmin adamlardan soruşdum ki, bu aksiyanı kim təşkilləyib və onlardan biri bizə bir telefon verdi, qeyd elədi ki, mən telefonu elan edeyim, təbii ki, burada bir 567-55-49 salı telefon nömrəsini verdi bizə və biz elə oradaca, belə deyək, uşaqların, bizim jurnalist həmkarlarının telefonundan zəng elədik, mobil telefondan və orada götürən bildirdi ki, bu Xocalı rayon icra hakimiyyətidir, Bakı Nərmanov rayonunda yerləşən.
Yəni, belə çox ki, təşkilatçı Xocalı rayon icra hakimiyyətiymiş.
Məntiqlə belə çıxır ki, yəni onlar əgər bizə bu nömrəni verdilər ki, təşkilatçılar budur, aksiya ilə bağlı bizə için deyənməli, siz bu nömrədən soruşun. Və mən bu nömrəni həm də sorğu mərkəzindən soruşdum və əlavə başqa bir nömrə də verdilər. Yeni də bunu verdilər ki, bu Xocalı rayon Xocalı icra hakimiyyətinin telefonudur. Təbii ki, mən indiyə qədər efirə girənə qədər də bu nömrəyə zəng vurdum. Təbii ki, yəni məşğul idi. Yəni götürən olmadı. O biri nömrəni götürən olmadı. Bu nömrə isə həmişə məşğul oldu. Və mən məhkəmə başlayan kimi elə fürsətdən istifadə edib Eynullaya yaxınlaşıb qeyd elədim ki, sən gördün mü? Yəni xəbərin var mı səninlə bağlı çöldə Xocalı və Ağdamlılar olduğu deyilən adamlar aksiya keçirlər? O qeyd elədi ki, hə, mənim bu məsələdən xəbərim var. Çünki o da həmin ərazidən gətirildi prosesə.
Dinləyək indi Eynullah Fətullayevin öz səsinin mövqeyini eşidək efirdə.
Mən hesab edirəm, bu
yeni söyleyirsen, yaxşı olacaq?
Əlbəttə yaxşı olacaq. Mənə bizim
taksi keçirdilər Xocalılar.
Xocalılar deyil, Masovka deyirlər. Teatrda təşkil edirlər, teatr anlamaşı.
Xocalılar. Bu məsələ sizə yaradılır, biz o məsələlərə bir danışırız.
Yox, biz öyrəncəliyilə məsələlər. Dörd il deyə dair. Yox, o bizim işimiz deyil.
Eynullah Fətullayev məhkəmədə özü çöldə keçirilən aksiyaya
məsələn. Mən bir qədər orada o danışığa da münasibət bildirim, biraz dinləyicilər üçün aydın olsun. Bu hakim idi. Hakim qeyd elədi ki, Eynullah Fətullayev sözünü kəsirdi ki, sən o məsələyə qoşulma. Bu, artıq biz məsələni həll elədik və o Xocalı aksiya sakin iştirakçıları istəyirdilər məhkəməyə gəlsinlər.
Aha.
Biz bunu qəbul eləmədik və onları içəri buraxmadıq. Və beləcə, yəni, hakim bir məsələyə müdaxilə edildi və Eynullah Fətullayev də eşidildiyi kimi qeyd elədi ki, biz artıq məsələyə öyrəncəliyik, çoxdan belə aksiyalar olub indiyə qədər də.
Gələk məhkəmənin özünə nə baş verdi? Deyəsən, yenidən təxirə salınıb məhkəmə
demək, prosesi. Və elə bu prosesdən sonra məhkəmənin Eynullah Fətullayev dərhal özü durdu ayağa, vəsadət qaldırdı ki, qeyd elədi ki, cənab hakim, mən məhkəmədən vaxtın uzadılmasını istəyirəm. Sözüncü bu bir qədər həm hakimlərdə, həm prokurorda, elə jurnalistlərin arasında da bir qədər gülüşlə, təbəssümlə qarşılandı ki, hələ bütün proseslərdə vaxt istənilir. Amma Eynullah Fətullayev bildirdi ki, ötən həftə mənə verilən vaxtı mənə nə məhkəməyə gəlmək üçün bildiriş gəlib, nə də mənim dalımcan həbsxanaya maşın gəlməyib ki, mən gəlim protokollarla Bakı Apellyasiya Məhkəməsində tanış olum və ona görə də mən bu ötən həftəni bütövlükdə Cəlil Məhəmməd Quluzadənin Danabaş kəndinin əhvalatları kitabını oxumuşam və hakim də müşavirə elədilər və qeyd elədilər ki, əgər elədirsə və müəyyən anlaşılmazlıq olub və əgər elədirsə o vaxt uzadılması ilə bağlı heç bir problem yoxdur və demək, sentyabrın 24-ü saat 10-a yenidən təyin elədilər. Amma yenə də mən Eynullaya yaxınlaşdım proses bitəndən sonra və Eynullah bildirdi ki, onun şəxsiyyət vəsiqəsini vermirlər və elə o məhkəmədə də qeyd elədi axırda. Təbii ki, hakim dedi ki, artıq biz prosesi yekunlaşdırmışıq və vəsatət qəbul olunmur, növbəti proseslərdə baxa bilərik. Və ona qeyd bildiriblər ki, noyabrın 7-sində seçki günü şəxsiyyət vəsiqəsi veriləcək və bir də mən ondan soruşdum ki, neft üçün qan, biraz da qan yazılmış könləyin anı, bəli, elə belə soruşdum. Qeyd elədi ki, ondan da bir xəbəri yoxdur və proses bax beləcə. Yekunlaşdı.
Çox sağ ol, Marif. Marif Çingizoğlu bugünkü məhkəmə prosesini izləyib və orada müşahidələrini, qeydlərini çatdırdı. Dinləyicilərimizə axşam saat 8-də isə bu haqda geniş reportajı dinləyə bilərsiniz. İndi isə telefon xəttində Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev və Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi.
Salam.
Emin bəy, sizdən başlayaq.
Buyurun.
Bax, bugün belə bir aksiya keçirilib, özlərini Xocalı və Ağdam sakinləri kimi təqdim edən bir qrup şəxs aksiya keçirib və Eynullah Fətullayevin ölkədən deportasiya olunmasını istəyirlər hətta, məsələn, bu şəkildə qoyurlar. Siz bunu necə qiymətləndirirsiniz?
Bilirsiniz, Eynullah artıq 3 il 4 aydır həbsdədir və artıq bu 4-cü deməli cinayət işidir, yəni Eynullahın bu 3 il 4 ayda. Bilirsiniz, hər addımda bu hakimiyyətdə elə insanlar əyləşib ki, onlar bu dövlətə, bu hakimiyyətə, ümumiyyətlə Azərbaycana xələl gətirirlər. Bilirsiniz, hər addım başı, yəni bunlar Azərbaycanın hələ bir ki düşmənləridir. Bilirsiniz, bu günləri bax bu Xocalı adı ilə ora gətirilən bir avtobus. Özü avtobus da orada idi, bir tezə avtobus gətiriblər, cəmaatı da o avtobusla gətiriblər. Bilirsiniz, bu yenə də həmən bir o hələ bir o zəncirvari deməli o halqanın biri idi ki, yenə Azərbaycana bir böyük bir zərbə vurulur. Mən nə demək istəyirəm? Hələ 2005-ci ildə təsəvvür edin, bir sabah 2011-ci il olacaq. 2005-ci ildə Eynullahın o Xocalı gündəliyini deməli Eynullaya deməli 2 il yarım həbs verildi 2007-nin aprel ayında. Eynullah artıq 3 il yarımdır yatır. Avropa Məhkəməsi, deməli Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Eynullahın deməli bəraət verib bu işinə. İndi yenidən bunlar bir dəstə qadınları haradan yığıblar bunları yenə getirib gəliblər və bunu xaricilər yəni bu günləri hər məhkəmədə xaricilər olur və onlar baxırlar belə bilirsiniz onları gülürlər gülürlər bu Azərbaycanın hüquq sisteminə yəni bu məhkəmə sisteminə bu bir açıq bir biabırçılıqdır mən yenə deyirəm bu Eynullaya qarşı edilən hər bir belə addım bu dövlətə qarşı bir zərbədir mən bunu belə qiymətləndirirəm
Sizin dediklərinizi qaydaçıq, indi Biz bir məsələni mən elan eləməyi unutmuşam. Dinləyicilərimiz yaza bilərlər. Efir @ azadlıqradiosu.az və yaxud da ki mobil telefonlardan 050 744 1017-yə yaza bilərsiniz. Studiyada gedən müzakirə ilə bağlı şəhər telefonumuz açıqdır. 436 77 41 sayılı telefona zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Emin bəy, sizcə bax bu məsələnin arxasında kimlər durur və doğrudan da məsələ onunla nəticələnə bilərmi ki, yəni Eynullah Fətullayevi ölkədən, yəni həbsdən çıxdıqdan sonra 2 ildən sonra ya bəlkə daha tez qapısı açılarsa, deportasiyası ilə nəticələnsin. Yəni ölkədə bu cür təcrübələr olub.
Bilirsiniz necədir? Mən sizə bir məsələ, mənim üçün bu çox qaranlıq bir məsələdir. Ümumiyyətlə respublikadan deportasiya heç kəs bizim konstitusiyada heç kəs deportasiya oluna bilməz. Amma bu axır vaxtlar belə bir dövlət qəzetlərində siz baxın belə bir çirkin yazılar, Eynullaya qarşı bax belə bir necə deyim, bizə ümumiyyətlə yaraşmayan Azərbaycan mentaliteti deyirlər, Azərbaycan mentalitetinə yaraşmayan məqalələr gedir. Ondan sonra müəyyən o adını da çəkmirəm bir kanalda bir film çəkdilər. Yəni bu bilirsiniz, bu hamısı və nəhayət bax bugün bu o qadınları yığıb ora gətirmək, bu onun nəticəsidir ki, artıq hakimiyyət o Avropa məhkəməsindən gələn qərardan ümumiyyətlə xəbəri var. Yəni o ikinci olar palataya müraciət eləmişdilər. Yəni o palata o işi mənə elə gəlir ki, qəbul etməyib və bunların artıq ondan xəbəri var və qalır bir dənə əlac ki, Eynullanı burdan deportasiya eləsinlər. İndi eləyirlər eləsinlər də, nə demək olar buna? Dünya böyükdür, qədər başqa ölkədə yaşayar. Solzhenitsyn da baxdıkən bir hakimiyyət deportasiya etmişdi, o bura hakimiyyət dəyişəndə tezdən onu güllə, çiçəklə qarşıladılar. İndi nə edək, bizim taleyimiz belə yazılıbsa belə də olsun.
Emin bəy, belə görürəm ki, sözünüzü ona hazırlamısınız ki, oğlunuz hətta ölkədən çıxarıla da bilər.
Bizi buna hazırlayırlar. Bizi hazırlayırlar buna. Biz hazır deyirik. Bizi buna hazırlayırlar. Bilirsiniz, mənim babam Bakıda 1896-cı ildə anadan olub. Mənim atam 10-cu ildəndir, 1910-cu il. Nənəm 3-cü il, nə bilim, mən özüm 50-ci il. Biz əslən Bakılıyıq, bilirsiniz. Yəni, bizi hazırlayırlar buna. Biz hazır deyirik. Biz yaşamaq istəyirik öz vətənimizdə, Azərbaycanda. Mən oğul böyütmüşəm. Oğul istəyirəm gəlsin, onun hansı bir nazirin oğlu gəlsin, mənim oğlum nə olacaq? Mənim oğlum bəlkə 5000 dənə kitab oxuyub, o 34 yaşı var, 25-də artıq 25-i sentyabr artıq 4-cü dəfədir bu ad gününü həbsxanada keçirəcək. 4 dil bilir bu. Mən belə bir oğul böyütmüşəm və indi bunu bu EM Respublikaya lazım deyirsə, onda mən bilmirəm bu Respublikaya kimlər lazımdır onda. Hansı gənclər lazımdır? Meyxanaçı lazımdır, muğam oxuyan lazımdır, saç çalan lazımdır. Ya mənim kimi oğullar lazımdır. Mənim oğlum kimi oğlanlar lazımdır bu Respublikaya. Lazım deyirsə indi yəni bu Respublikaya onda qədər başqa ölkəyə xeyir verər. Başqa ölkənin deməli inkişafında, nə bilim, tərəqqisində iştirak edər. Mən heç vaxt mən özümü ona kökləməmişəm, amma görürəm, hər gün biz özümüz görürük. Deyir, o belə bir misal var, atalar misal var, deyir ki, kör da bilir balıq şordur. Amma biz görürük ki, yəni bizi buna hazırlayırlar. İndi neyini biz? Bax belə.
Emin bəy, sizdən xahiş edəcəm ki, xəttə qalasınız. İndi Midihlar İnstitutunun direktoru Rəşid Tacılı ilə danışacaq. Rəşid bəy, bir də vaxtınız xeyir olsun. Rəşid bəy, baş verənlərə sizin də münasibətinizi öyrənək, evlənək öz münasibətini açıqladı bir qədər də emosional şəkildə və yəqin ki, bu başa düşüləndə sizin mövqeyiniz, kənardan siz prosesləri necə görür və qiymətləndirirsiniz?
Biz burada bir neçə aspektdən baxmaq lazımdır məsələyə. Deməli, Emin bəy qeyd etdi ki, əgər söhbət Xocalı ilə bağlı yazılmış bir hansısa bir yazıdan gedirsə və məhkəmə prosesində də və bütün hər zaman deməli Eynullah bildirib ki, bu saytdan götürülmüş həmin o Eynullayan yazdığı iddia olunan həmin o Xocallarla bağlı yazılar, onlar deməli təhrif olunub. Onlar sayta Eynullahın adından da ya onun yazmadığı deməli ifadələr, fikirlər yerləşdirilib və elə onun da əsasında Eynullah deməli ittiham olundu da deməli həbs olundu və cəzalandırıldı. Halbuki hətta deməli bu yazıları yazmış olsaydı belə, yəni o ifadələri özü yazmış olsaydı belə, Bu halda belə onun həbs olunması, onun ifadə azadlığının pozulması idi. Və nəticə itibarilə bu Azərbaycan məhkəmələri deməli həbs cəzası verməsinə baxmayaraq 2 il yarım. Avropa məhkəməsi bunu tamamilə 10-cu maddənin pozuntusu olduğunu dedi. Və bütün hallar Azərbaycan hökuməti həm də bununla bağlı deməli ona bəraət verməlidir və cəza verdiyinə görə kompensasiya verməlidir və s. Yəni bu ümumi belə qərardan çıxan nəticələrdir. İndi əlbəttə yəni bu onu göstərir ki, bir mənalı olaraq Xocalı ilə bağlı o yazılmış yazılarda Zeynullah deyir ki, orada təhrif olunub. Bu bir məsələdir. İkincisi həftə onu yazmış olsaydı belə onun həbs olunması, onunla bağlı cəzalandırılması özü qanunsuzdur. Bu konstitusiya və konvensiya ziddir. Onun hüququnun pozulmasıdır. Amma indi yenə başa düşmək olar. Əgər məsələn kimsə hər hansı bir yazı ilə bağlı, kiminsə hərəkəti ilə bağlı etiraz etmək istəyirsə, onun etiraz etmək hüququ konstitusiya ilə qorunur və yəni konstitusiyalı müəyyən olmuş çərçivədə o etirazlarını eləyə bilərlər. Eləcə də o Xocalı deyilən, adlandıran özünü Xocalı adlandıran vətəndaşlar da onlar da hansısa bir etiraz eləyə bilərlər. Amma söhbət ondan gedirsə ki, birincisi, belə bir etiraz etmək hüququ, məsələn, Zeynullah Fətullayevi müdafiə edənlərə verilməlidir, yoxsa yox? Və bu alisizçilik nədən irəli gəlir? Nəyə görə Zeynullah Fətullayevi müdafiə etmək istəyən yüzlərlə, minlərlə insanın deyək, kiçicik bir yerdə toplaşması və belə bir şüarlarla, hansısa bir şüarla çıxış etməsinə icazə verilmir? Bu bir sualdır. Yəqin bu sualı mütləq hökumətə vermək lazımdır. İkinci bir sualından ibarətdir ki, elə sizin reportajda da belə bəlli oldu ki, məsələ burasında ki, bu insanların özlərinin belə protest etmək istəyindən bu əmələ gəlmir. Bunu hansısa bir dövlət qurumu təşkil edir. Yenə bir ictimai qurum təşkil etsəydi, bunu da anlamaq olar. Yəni, bir ictimai qurumun da belə bir protest təşkil etmək və kimlərsə harasa göndərmək və bir şüarla çıxış etmək hüququ var. Amma burada əgər dövlət qurumu iştirak edirsə, artıq bu hökumətdən birbaşa gəlir və hökumətin də vətəndaşa qarşı özə hüquqlarını pozmuş olduğu, artıq pozuntusunu tanıdığı vətəndaşa qarşı bu cür hərəkət etməsi bu artıq çox ciddi bir məsələdir və mən bu baxımdan Emin bəy başa düşürəm.
Dinləyicimiz yazır, İqbal yazır Hacı Qabuldan, Xocalıların cəsarəti çatırsa prezidentdən torpaqlarını tələb etsinlər. Eynullah bəyi aksiya təşkilatçısından fərqli olaraq hamı sevəcək yazır dinləyicimiz. Siz də yaza bilərsiniz 050-744-1017-yə və yaxud da ki efir @ azadlıq radiosu.az-a. Şəhər telefonumuz da açıqdır 436-77-41 sayılı şəhər telefonuna zəng edib suallarınızı qoya bilərsiniz. Demək, bir qədər sonra efirimizi davam elətdirəcək.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Mahafizadənin adını deyirlər.
O adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kiminsə qoltuğuna sığınsın, deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa-olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox, belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Proqramı mən aparım Şahnaz Bəylərqızı. Bizə internetdə qulaq asa bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında və yaxud da ki, bizi Peyklərdən, Hortbörddə və ya Türksatda dinləmək də mümkündür. Siz bizə yaza bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, 050-744-1017-yə şəhər telefonumuz 436-77-41. Zəng eləyin və öz mövqeyinizi bildirin. Rəşbə, hər halda sizin dediyinizdən mən belə başa düşdüm ki, siz də bu qənaətə gəlirsiniz. Ki, kənar müşahidəçilər kimi bu aksiyalar hökumət tərəfindən, yəni müəyyən qrup tərəfindən idarə olunur. Yəni bu deyək ki,
söz verəcəyəm.
Aha.
Mən birincisi o faktə əsaslanıram ki, və sizin jurnalist dedi ki, onun telefon nömrəsi veriblər və telefon nömrəsindən nəticə bəlli olur ki,
bu Xocalı rayon icra
tərəfindən olubdur.
Bəli, o biri tərəf ikinci arqument odur ki, yəni bu şəxslərin orada məhkəmə qarşısında çox sayılı adamların toplaşması və belə çıxışlar etməsi və plakatlar nümayiş etdirməsi və s. bunlar hamısı başqa şəxslərdə həmişə dağıdılır, amma bunlara icazə verilir bunu etməyə. Üçüncüsü də orada çox yaxşı aydın görürük ki, elə şəkillərdən də vəsələr aydın görürük ki, onlar çox yaxşı hazırlaşıblar, plakatlar çox keyfiyyətlə hazırlanıb və s. Bunu belə adi insanlar adətən, hətta böyük belə partiyalar belə normal hazırlaya bilmirlər Azərbaycanda. Bunu deməyə müəyyən imkanlar lazımdır və s. Əsas məsələ o deyil. Yenə deyirəm, hər kəsin protest etməyə, hər kəsin nə iləsə bağlı öz etirazını bildirmək hüququ var. Və onlar bunu eləyərkən hansısa bir qanunu pozmayıblar, əgər söhbət konkret şəxslərdən gedirsə. Amma əgər burada söhbət gedirsə ki, məsələn, həm o etirazın qarşısını almadığına və başqa etirazların qarşısını aldığını görə, polisin müdaxiləsi olmadığını görə, polisin hərəkəti, həm icra xocalı icra hakimiyyətinin hərəkəti və s. bu göstərir ki, bunun arxasında konkret dövlət orqanlarıdır. Və konkret dövlət orqanlarının bu şəkildə şeylər təşkil etməsi, konkret bir vətəndaşa qarşı, özdə işi məhkəmədə olan vətəndaşa qarşı, bu demək ki, hökumət qurumları məhkəməyə təzyiq etmək istəyirlər. Və bu isə tamamilə yol verilməzdir, bu antikonstitusion bir şeydir. Yəni, söhbət bundan gedir, protest etmək istəyir, kimisə bu üstünə etsin.
Aha, rəşbəsizcə, deyək ki, bu məsələnin zaman-zaman qurdalanması, belə deyək ki, qayıdılması bu məsələyə nədən xəbər verir? Yenidən Eynullah Fətullah üzərində dördüncü məhkəmə qurula bilərmi ki, yəni proseslər nəyə aparır ki, Xocalılarla bağlı artıq bu məsələ, Emin bəy toxundu bir qədər əvvəl danışanda ki, bu məsələyə demək 2005-ci ildə baxılmışdı, ondan bağlı Eynullah Fətullah cəzasını da almışdı, yenidən qayıdılması nədir? Nəyə nail olmaq istəyirlər?
Mən deyim ki, Xocalı məsələsi ilə bağlı bir daha deyirəm. Birincisi, yəni hər kəs başa düşməlidir ki, Eynullah bütün məhkəmələrdə deyib ki, o saytdan götürülüb yalandan buna yazılan ifadələr o işlətməyib. Xocalılar ona görə əslində gəlsə bunu başa düşməlidirlər və bunu bilməlidir ki, bu belə bir ifadə işlətməyib və deməli, bunun üzr istəməklə bağlı heç bir ehtiyacı da yoxdur. Məsələ aradan qalxır. Deyir ki, mən belə bir söz deməm ki, bunu yazdıqlar yalandan. İkinci məsələ odur ki, bir Xocalı ilə bağlı, o deyilmiş yazılarla bağlı iş bitib artıq. Yəni, məhkəmə artıq qərar verib Azərbaycan məhkəmələri və bu Azərbaycan məhkəmələrinin verdiyi qərarın nəticəsi olaraq Avropa məhkəməsinin qərarından sonra nəinki, deməli, Eynullah üzr istəməlidir Xocalılardan. Azərbaycan hökuməti Eynullahdan üzr istəməlidir ki, onun hüquqlarını pozdu. Ona görə bu məsələni bitəndən sonra artıq hətta Xocalı deməli qaçqınları protest etsələr də belə, artıq bu məsələyə təsir edə bilməzlər. Bu məsələ bitib. İndi söhbət burada narkotiklərdən bağlı o ittihamdan gedir. Bugün hüquqi müstəvidə olan məsələ budur, əsas məsələ. Və onunla bağlı da o məsələnin Xocalı məsələsinə heç bir dəxli yoxdur. Yəni, mən bilmirəm bu protestin o birbaşa hüquqi məsələyə nəyə görə nə dəxli ola bilər.
Bir məqamı toxunurdu demək Emin bəy ki, əslində demək o bir məsələni də xatırlatdı ki, bir qədər əvvəl televiziyaların birində Eynullah Fətullayevlə bağlı bir filmdə çəkilmişdi və orada jurnalist bildirirdi ki, Eynullah Fətullayev ölkəni tərk eləməlidir və bugün də təxminən o fikirlər səslənirdi, təxminən yox elə həmin fikirlər səslənirdi həmin aksiya iştirakçıları tərəfindən ki, Eynullah Fətullayev ölkədən deportasiya olunmalıdır ya da üzr istəməlidir. Sizcə bu deportasiya məsələsinə toxundu Emin bəy ki, konstitusiyada buna, yəni ki, bu heç kim onu deportasiya eləyə bilməz. Amma bax bu məsələnin qaldırılmasına da münasibətinizi öyrənərdik.
Bunlar hamısı bilirsiniz, siyasi bəyanatlardır. Yəni deportasiya olunmalıdır, çıxarılmalıdır və s. Yəni hüquq baxımından heç kəsin Azərbaycan vətəndaşının ölkədən deportasiya etmək hüququ yoxdur. Heç bir kəsin. Və heç kəsin Azərbaycan vətəndaşını özünün iradəsi olmadan Azərbaycan vətəndaşlığından çıxarmaq hüququ da yoxdur. Və o baxımdan heç kimi deportasiya etmək mümkün deyil. Kimisə məcbur etmək olar ölkədən getməyə. Və bu artıq qanun pozuntusu, yeni bir qanun pozuntusu olacaq və deməli özünün razılığı yoxdursa, yəni hansı bir şəkildəsə kimisə ölkədən çatmaq mümkün deyil. Amma məcbur etmənin özü isə çox ciddi bir, artıq yeni bir cinayətin başlanması ola bilər.
Eynullah Fətullah bəyan eləmişdi ki, o parlament seçkilərinə də qatılmaq istəyir. Bu niyyəti, onun bu istəyi bütün bu məsələlərin yenidən qalxmasına səbəb ola bilərmi?
Bu artıq siyasi bir məsələdir. Mən Eynullah deməli seçkilərə qatılmaq istəyir və bununla bağlı şəxsiyyət vəsiqəsini istəyir. Onun bu hüququ var və o deməli qatıla bilər seçkilərə indiki hüquqi statusunda, vəziyyətində və s. Və biz çalışırıq ki, onun hüquqlarını müdafiə edək, seçki hüquqlarını da müdafiə edək ki, onun konstitusion hüquqları bərpa olsun, seçkilərə qatıla bilsin. Amma indi hökumət ona görə onu oradan sıxışdırmaq istəyir və s. Mən açıq o barədə siyasi məsələ ilə bağlı nə deyə bilərəm?
Aydındır. Demək dinləyicilərimizin biri yazır, Murad adlı dinləyicimiz. İnanın ki, nəinki Xocalıda ümumiyyətlə işğal olunmuş rayonlardan insanların çıxarılması, hətta öldürülməsi barədə məndə hələ Eynulla Fətullayevdən qat-qat qabaq özümdən böyüklərdən eşitmişəm. Mən bilmirəm bu doğrudur ya yox, bəlkə məni də həbs etsinlər, mənim nə günahım var yazır. Bu fikri birinci yaradanları həbs etmək lazımdır. Bundan əlavə səhv fikrə görə həbs qəddarlıqdır. Hünərim, sübatım varsa, əksin sübut elə yazır Murad. Bu onun dedikləri idi. Başqa, demək ki, ismarışlar da gəlir. Xeyli emosional olduğuna görə biz onları efirdə hər halda səsləndirmək istəməzdik. Emin bəy, son sualı verim sizə və artıq bu mövzunu yekunlaşdırırıq yavaş-yavaş. Telefon xəttindəsinizmi?
Bəli. Aha.
Emin bəy, bir sual verdim mən Rəşid bəyə. Dedi ki, bu siyasi məsələdir, mövqe bildirməyəcək. Bütün bu hadisələrin yenidən xatırlanması, sizcə Elnulla Fətullayevin parlament seçkilərinə qatılması ilə bağlı ola bilərmi? Yəni,
mən bir məsələni də istəyirdim qeyd eləyəm, mənim yadımdan çıxdı. Siz təsəvvür edin, Azərbaycan parlamenti, Milli Məclis hələ Xocalı hadisəsinə qiymət verməyib. Siz qaldırın, orada protokolları qaldırsınız və orada görərsiniz bu Milli Məclisin üzvləri nə çıxışlar ediblər. Qaldı ki, sizin sualınıza, bilirsinizmi? Eynullanı cibinə narkotik attılar. Məqaləsinə görə, bir məqaləyə görə 8 il yarım iş verdilər. Bunlar imkan verərdilər mi yani Eynulla deputat, Milli Məclisdə deputat seçilsin? Bilirsiniz, bu mümkün olan şeydir. Mən hesab edirəm ki, Eynulla bir o bir protest vermişdi belə bir. Belə bir protest. Yəni ki, mən də bir azad bir vətəndaşam, mən də bu seçkidə iştirak etmək istəyirəm. Ancaq qaldı ki, bu Xocalıların, yani bu Xocalı deyilən insanların bu yani seçkilərlə əlaqəsini mən görmürəm. Mən yenə qayıdıram öz fikrimə ki, bu hamısı hazırlıq gedir Eynullanın buradan deportasiya olunmasına.
Çox sağ olun. Fətullayev, Eynulla Fətullayevin atası, eləcə də Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı idi telefon xəttində. Mən isə xatırladım ki, 2007-ci ilin aprelində Xocalıların şərəf və ləyaqətini təhqirdə ittiham olunan Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Eynulla Fətullayev 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Həmin il həmçinin onu qarşı başqa bir ittiham da irəli sürülmüşdü. Terrorla hədələmə, milli ədafəti qızışdırma və vergidən yayınma. Və beləliklə o 8 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Və 2009-cu ilin dekabrında isə ona qarşı başqa bir ittiham, üçüncü ittiham irəli sürüldü, narkotik saxlama ittihamı və bu ittihamla o 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Demək ki, bu il aprelin 22-sində isə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Eynulla Fətullayevin dərhal azadlığa buraxılmasını istəmişdi. Eyni zamanda da ona təzminat ödənməsi haqqında da qərar çıxartmışdı. Amma hökumət bu qərarlara razılaşmayıb, Böyük Palataya müraciət edib. Hələlik Böyük Palata bu məsələni araşdırmayıb. Belə, bu haqda bu qədər. Birazdan başqa bir məsələ haqqında danışacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Proqramı mən aparam, Şahnaz Bəylərqızı. Bir qədər əvvəl jurnalist Eynulla Fətullayevin məhkəməsi haqqında danışdıq, amma bugün bir başqa blok üçünün Adnan Hacızadənin də apellyasiya şikayətinə baxılıb. Həmin məhkəmədə iştirak edən vəkili İsaxan Aşırov telefon xəttindədir. İsaxan bəy, axşamınız xeyir olsun.
Salam.
Məhkəmə haqqında lütfən məlumat verərdiniz dinləyicilərimizə. Buyurun.
Əslində bugün şikayətə baxılmayıbdı, çünki hakimlərdən biri texniki səbəblərdən prosesdə iştirak edə bilmirdi. O biraz gecikdi və sonradan Adnan Hacızadənin də prosesə gətirilmədiyi məlum oldu. Ona görə proses oktyabrın 1-nə təxirə salındı.
Aha, oktyabrın 1-nə təxirə salınıbdır. Apellyasiya şikayəti əsasən nədəndir? Dinləyicilərimizin yadına salardınız zəhmət olmasa.
Apellyasiya şikayəti Qaradağ rayon məhkəməsinin qərarındandır. Bu qərara əsasən Adnan Hacızadə cəzanı çəkməkdən, cəzanın qalan hissəsini çəkməkdən şərti olaraq azad edilməyibdi Qaradağ rayon məhkəməsinin qərarına görə və biz bu qərardan apellyasiya şikayəti təqdim etmişik.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun İsaxan bəy, telefon xəttində vəkil İsaxan Aşırov idi. Az sonra efirimiz davam edəcək.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaq.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın, deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı, bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Şikayət
Qiyabildi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Farlardan cəb tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeyməyi yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Hesab önlük ki, referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Verilişi mən aparım Şahnaz Bəylər qızı. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytində dinləyə bilərsiniz və yaxud da ki, peyklərdə, hortbörddə və ya Türksatda bizə qulaq asmaq mümkündür. Qara Qarayev adı yəqin çoxlarına çox şeydir. Azərbaycan bəstəkarıdır, tanıyırlar ən azı 7 gözəl baletini, ildırımlı yollarla baletini və s. Amma biz bugün Qara Qarayev haqqında danışanda, bəstəkar haqqında danışmırıq. Bu bir əlildir, Bakının ətrafındakı bir qəsəbədə, Mehtabat qəsəbəsində yaşayır və ailəsini dolandıra bilməyən bu adam bir qərar verib ki, öz... Bax, bu haqda Saadət danışacaq. Saadət, nə qərar verib bu haqda lütfən danışaq?
Evet, dinləyicilərimizi salamlayıram Şahnaz. Bizə bir məktub gəlmişdi, biz o məktubun izi ilə getdik. Yəni, orada bir haray var idi ki, mən böyrəyimi satmaq istəyirəm. Birinci qrup əliləm, ayaqlarımı itirmişəm, mən böyrəyimi satmaq istəyirəm. Təbii ki, belə bir... İki ayağını da itirən bir şəxsin və hətta belə deyək, hər bir əzası daha qiymətli olan bir vaxtda, amma könüllü olaraq hansısa bir orqanı satmaq istəməyini bildirməsi bizim diqqətimizi çəkməyə bilməzdi və ona görə Biz istedik ki, ailenin özünü görək, onlarla göz-gözə bir danışaq, həyat şəraitlərini yerindəcəz tanış olaq. Ona görə ailə ilə getdik görüşə, Mehtəbat qəsəbəsində yaşayırlar. Orta boylu, iki qoltuq ağacı ilə gəzən bir nəfər. Belə deyək, ali təhsil almış, iqtisadçı, mühasib, uzun illər dövlət orqanlarında işləmiş, hətta öz biznesini yaratmış. Özünün, baxmayaraq ki, 3 yaşından əlilliyi olub, 3 yaşında iflic xəstəliyi keçirilib, uşaq iflici xəstəliyi keçirilib, müəyyən müalicələr alıb. Belə deyək, ayaqda durmağı bacarıb, təhsilini davam elətdirib, təhsil alıb, yaxşı özü dedi ki, çox yaxşı təhsil alırdım, yaxşı oxuyurdum. Yəni texnikum qutarıb, həm sonradan o təhsili ali məktəbdə davam elətdirib. 63-cü il təvəllüddür, yəni təxminən 44 yaş eləyir. Ancaq 2000-ci illərdə bu adam xəstəliyi görünür, yaşla əlaqədar yaxud hansısa səbəbdən xəstə iflic vurur. Yəni iki ayağıda funksiyasını itirir. Belə bir vəziyyətdə bu adamın biznesi də dayanır, yəni öz işi də dayanır, bütün əlaqələri itirir, xəstəyinə görə əlində bütün imkanları gedir. Yəni evini satır, məsələsi gedir. Və ona görə də o deyir ki, mən gəldim, əlimdə olan o qalan az pulundan Mehtəbata köçdüm. Şəhərin mərkəzi rayonlarından birində yaşayırmış. Köçdüm, ev qurdum özümə. O evi də mən deyim sizə ki, o evdə oldum, gəldim. Baxmayaraq ki, içərisində müəyyən təmiri var, amma hiss olunurdu ki, ev müəyyən, yəni möhkəm tikilişi yoxdur. Elə mən, bəzi uçqunlar var idi. Dedi ki, mən onu soruşdum, dedi ki, həmən o pul yaxşı ev tikməyə kifayət imkan verməyib. Yəni, ucuz materiallarla ev tikməyə məcbur olublar. Ona görə də indi yağış yağanda, qar yağanda tab gətirmir. Ev yavaş-yavaş deformasiya uğruyur. Hətta yarımçıq qalıb. Yəni, sadəcə başlarını salıblar, belə deyək.
Evdə kim yaşayır?
Özü? Dört baş, dört ailədirlər. Dört nəfərdən ibarət ailədir. Yəni, yetmə uşaqlardır. Hətta onlar uşaqlarının şəkilini çəkilməsini istəmədi. Ümumiyyətlə, o oğlan içəri girmədi. Yeni yetmə oğlan bizim
səhbətimizdə
baxmayaraq ki, çəkiliş eləyirdi. Ona görə içəri keçmədi. Qız isə, yəni, sanki yəni biz onu aparatı, kameranı tuşlayanda etiraz deyilə bilmirdi. Amma hiss olunurdu ki, bir istəmir də və atası da xahiş elədi ki, uşaqları çəkməyək, dedi ki, utanırlar uşaqlar. Yəni, onların bəlkə də kasıb yaşamaqlarından, yoxsul yaşamaqlarından utanırlar. O qaranın yoldaşı da, xanımı da əlildi. Yəni, mən, xanımın da heç işləmək imkanı yoxdur. O, uzaqbaşı ailənin ev işlərini zorla güclə çatdırır. Yəni, bu ailənin yalnız bir təsərrüfatı var, iki dənə töyüx.
Aha.
Həyətdə və 2-3 də böyüməmiş, cır qalmış meyvə ağacı idi. 2-3 belə bir meyvə ağacı idi.
Və bunlar əlin təqaüdü ilə dolanırlar.
Yalnız əlin təqaüdü ilə
dolanırlar. Bu təqaüd nə qədərdir?
Təxminən deməli, bunların evlərinə 156 manat pul girir.
Və bu 156 manatla 4 nəfəri yayına ayı başa vurmalıdır.
Yaşamalıdır. Qara dedi ki, baxmayaraq ki, yəni o ayaqları iflic oldu, o protez qoyub və iki qoltuq ağacı ilə hərəkət eləyir. Deyir ki, o iş tapırdı bu. Baxın, 2000-ci ildən bu vəziyyətdədir, amma o müəyyən mağazalarda, kiçik müəssisələrdə sifarişlər götürüb, kiçik bu müasibatlıq işlərini sifarişlə eləyirmiş. Amma deyir ki, bu dünya qlobal, bu iqtisadi böhran elə ona da təsir edib. Yəni, həmin müəssisələr bağlanıb, həmin mağazalar dayanıb. Ona görə yəni artıq buna sifariş verən yoxdur. Deyir ki, il yarımdır, yəni çıxılmaz bir vəziyyətə düşmüşük. Yəni indiyə qədər mən deyir özümü bir təhər bu ailəni saxlayırdım, müəyyən ehtiyaclarını ödəyirdim. Heç olmasa. Amma indi yalnız o 156 manatın ümidinə qalırıq. Və bu 156 manatla heç nə edir, çatdıra bilmirik. Yəni bu yay mövsümü bu ailə deyir ki, heç bir meyvə dalı yeyə bilməmişik. Yəni ailənin
Harasa müraciət ediblərmi ki?
Ailənin müraciəti 2003-cü ildən bəri mənə məktublar göstərdi və məktuba gələn cavabları göstərdi. 2003-cü ildən bəri bu adam demədiyi dövlət qapısı qalmayıb, belə deyək. Aşağı istasiyadan tutmuş, prezident aparatına qədər, birinci xanım Mehriban Əliyevan adına qədər məktublar yazıb, göndərib, kömək istəyib. Amma hər dəfə, məsələn, kömək istəyibdi ki, bir əlil arabası ilə, yəni bir maşınla, əlil maşınla təmin olunsun. Ona cavab gəlib ki, onlar yalnız Qarabağ əlillərini maşınla təmin edirlər, də Böyük Vətən müharibəsi əlillərini. Və yaxud kömək istəyibdi ki, bu işlə təmin olunsun. Ona baş məşğulluq idarəsindən cavablar gəliblər ki, regional ərazidə buna iş təklifi ola bilər. İş təklif olunub, amma fiziki güc tələb olunan işlərdir. Qara isə deyir ki, mənim fiziki güc bir işə imkanım yoxdur. Qolumun gücü yoxdur ki, mən o işi görüm. Mən yalnız oturaq yazı pozu işi görə bilərəm. Bu iş isə təklif eləmirlər. Məsələn, orada mən məktub gördüm, İbrahim Heydarov, deməli, Əllərin Sosial Müdafiəsi Baş İdarəsinin rəhbəri, bugün elə mən onunla da danışmışam, o idarənin rəhbərinin məktubunu gördüm, orada yazmışdı ki, biz heç bir yardım vermirik, yəni xüsusi fond deyil bu. Amma ərazi şöbəsinə bildirmişdi ki, bayramlarda bu ailəyə müəyyən yardımlar göstərilsin. Amma Qara dedi ki, ümumiyyətlə, onlar nə bayramda, nə qeyri-bayramda heç yardım bir yardım almayıblar. Yəni, belə deyil, bayram sovqatı almayıblar. Ünvanlı sosial yardım təbii ki, istənilən hətta bizə qulaq asan dinləyicinin də o sual qarşısına gəzər ki, yəni, bəli, ünvanlı sosial yardımla bağlı ilə bizim efirimizdə də, mətbuatda da kifayət qədər materiallar gedir ki, bəzi qanunsuzluqlar baş verir. Amma hətta o sualda dura bilər ki, yəni bu insanlara yəqin ki, heç bir məmur yox deyib ünvanlı sosial yardımını kəsməz. Amma başqa burada problem var. Problem odur ki, ünvanlı sosial yardım verilmə qaydasına görə Qarayevin adında 700 torpaq var. O, bu torpaq olduğuna görə və dövlətdən əlil təqaüdü aldığına görə hesab olunur ki, bu ailə yoxsul sayılmır. Amma Qara deyir ki, mən və yoldaşım, yəni hər ikimiz əlilik, o torpağı bizim əkib becərmə imkanımız yoxdur. Biz ev tikmişik və salam. Yəni bunu əkib becərməyəndən sonra
komissiya araşdırma aparırdı, səhv eləmirəmsə. Yəni bunu müəyyənləşdirməli idi.
Yəni burada sadəcə onun torpağı olduğunu əsas gətirib ona rədd cavabı veriblər. Ünvanlı sosial yardım almır bu ailə.
Qaydalar bir belə, insan taleyindən xəbərsiz.
Yəni, belə bir yəni, vəziyyətdədir ailə və ona görə də Qara deyir ki, o böyrəyini satmaq qərarına gəlir. İstəyir ki, böyrəyini satsın. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə biz vəkillə danışmışıq. Onun böyrəyini satması cinayətdir.
Aha, qanuna görə.
Qanuna görə o yalnız bağışlaya bilər.
Bəs Qara Qarayevin bundan xəbəri var mı?
Xəbəri yoxdur. O, ümumiyyətlə deyir ki, mən deyirəm ki, məsələn, neçə satmaq istəyirsə, hansı məbləğdə, yəni pul istəyirsəz bunun müqabilində, o heç bir təsəvvürü yoxdur. O sadəcə eşidibdir ki, belə bir variant var, belə bir variantdan istifadə edə bilər, yəni böyrəyini sata bilər. Amma kimə, hansı məbləğə, neçə verirlər, nədir, bu barədə qətiyyən məlumatı yoxdur və deyir ki, sadəcə mənim bundan başqa heç bir şeyə gümanım gəlmir.
Sadə təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Hər halda bu əhvalatı
belə bir əhvalat idi. Bəli, belə bir əhvalatı. Azərbaycanda neft ölkəsi, neft ölkəsi sayılan, dünyada bəlkə də bəzi ölkə vətəndaşlarının həsədlə baxdığı, varına dövlətinə görə həsədlə baxdığı Azərbaycanda bir vətəndaşın əhvalatıydı bu.
Hekayət idi. Hə, bu əhvalatla geniş şəkildə axşam saat 8-də kontekst proqramında tanış ola bilər dinləyicilərimiz və ya da bizim saytımıza gələ bilərlər. Azadlıq Radiosunun nöqtə.az saytına və orada bu reportajın mətnini görə bilərlər. Səadət Akif qızı həmçinin bir video görüntü də hazırlayır bu ailənin güzaranı ilə yaşadığı evlə bağlı. Bizim saytımızda siz başqa materialları da oxuya bilərsiniz. Demək, bizim saytımızda sorğular keçirilir vaxtaşırı. O sorğularla tanış ola bilərsiniz. Onu, forumlar keçirilir forumumuzun yəqin ki daim iştirakçıları vaxtaşır burada iştirak edirlər. Azərbaycanda qərb sayağı demokrasiya yaratmaq xalası gətirib çıxarar fikri ilə razısınızmı? Bu dəfə bizim forumun sualı belədir və təxminən 19 ismarış gəlib. Gəlin 20-ci ismarışı siz göndərə bilərsiniz. Siz də bu müzakirələrdə iştirak edə bilərsiniz. Və eləcə də bir sorğu keçirilir. Hazırda parlament seçkiləri olsaydı hansı düşərgəyə səs verərdiniz? Hakim partiyaya, müxalifətə yoxsa bir tərəflərə? Demək, bu sorğuda iştirak edən 242 nəfərdən 62% deyir ki, müxalifətə səs verərdi. 26% deyir ki, bir tərəflərə, yalnız 10% deyir ki, mən hakim partiyanın nümayəndələrinə səs verərdim. Amma xatırladaq ki, bu elmi sorğu deyil və yalnız orada iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks etdirir. Siz də bu, demək, müzakirədə, sorğuda iştirak edib bu göstəricilərə təsir edə bilərsiniz. Belə, işdən sonranın birinci hissəsi artıq yavaş-yavaş yekunlaşır. İkinci saatda biz bildirdiyimiz kimi hakim partiyadan demək xəbərdarlıq gəldi üzvlərinə, növbəti xəbərdarlıq və bu xəbərdarlıqdan kimlər hansı nəticəni çıxardacaq, bu haqda danışacaq. Təxminən 5 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər, xəbərlərdən sonra dərhal biz burada olacaq.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbi, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəyəndə biabıçılıq deyil, bəli kirişir biabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmək, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmək. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sən əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmalıyıq.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox, belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Çərşənbə, gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kəsilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəyin ki, onun 20 il, 30 il bundan qabaq ki, Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündüz dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi getməyə də indi gəlir, cazı alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəksən. Onun bundan qabaqlı şeylər var.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı dinləyir.
Gözəl Bakı.
Hazırsınız, hazırsınız.
Nəyə?
14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolikdəyik, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 gənclər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.